Svarar andsvari háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég hef að sjálfsögðu efnislegar athugasemdir við margar greinar þessa frumvarps og ég tel til að mynda að eins og ég kom fram hér í máli mínu að á meðan að við höfum ekki gert á því hagfræðilega úttekt, ekki skoða það hvaða afleiðingar þessi félagslegi þáttur kerfisins hefur verið, að þá eigum við ekki eflan en frekar, alls ekki. Vegna það er svo erfitt að vinda tilbaka. Hvernig ætla menn að vinda ofan á strandveiðum ef að það kemur nú í ljós eftir að við gerum úttekt á strandveiðunum og þetta er tóm vitleysa og er ekkert að skila sig með þeim hætti sem er einhver tilfinning fyrir. Og ef að svo staðreyndir rétt sem kemur fram hjá Fiskistofu, sem ég efast ekki að 40% af þeim sem er í þessu eru þeir sem hafa áður selt sig út úr kerfinu, þá er ekki verið að ná neinum markmiðum með þessu. Þannig að við þurfum auðvitað að skoða, þyrftum að skoða þessa aðra grein með áhrifum dýpra út frá áhrifum á þessi fyrirtæki sem ræðir og á þau byggðarlög sem ræðir. Auðvitað væri það eðlilegt að við skoðum þetta til þess að geta tekið meðvitað ákvörðun um áhrif þess sem við erum að taka ákvörðun Aftur á móti eins og ég lýsti hér áðan með því að fara þetta skref í svona stuttum skrefum, að þá erum við að milda það og gefa mönnum aðlögun og getum þá breytt líka á leiðinni ef að það kemur upp. Ég held reyndar virðulegi forseti og vil segja það vegna spurningu hæstvirts ráðherra að það væri best að stoppa hér og nú. Þó að ég taki klárlega undir mikilvægi þess að önnur greinin þurfa að fara í gegn. Að þá eru heildarhagsmunir greinarinnar í því að stoppa núna, hætta þessar óvissu, taka ákvörðun það að hefja vinnu í haust á grundvelli niðurstöðu sáttanefndarinnar. Inn í því voru menn sammála aðra greinina og það er atriði sem verður að koma í mínum huga.
Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason veitir andsvar öðru sinni.